Umfanekiso wesishiyagalolunye. Mosi nemiyalo wankulunkulu. Mosi naye watalwa endlini ya Abraham na Isaka. Mosi wakholwa nkulunkulu. Nkulunkulu wamtshela Mosi kuthi enyuke aye entsabeni. Lapho nkulunkulu wamnika Mosi imiyalo yakhe. Kulomfanekiso siyambona Mosi ehlela phansi asaphuma entsabeni nemiyalo yankulunkulu. Nkulunkulu ufuna wonke umuntu alalele umyalo wakhe.